This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญเข้าสู่ตอนที่2นะครับของการพูดคุยกับคุณท็อปจิรายุทธเรื่อง Libra 2.0 Digital Yuan Bitcoin Halving แล้วก็อนาคตของโลกการเงินดิจิตอลหลังจากนี้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วมันส่งผลต่อเราอย่างไรต้องปรับตัวอย่างไรตอนนี้ก็จะเจาะกันลึกๆเลยนะครับเรื่องของ Libra 2.0 แล้วก็เรื่องของ Bitcoin Halving รวมทั้งในแง่ที่ว่าคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลองไปฟังกันดูครับลิบราเองพอเห็น 2.0 ครั้งนี้คิดว่าพอจะเป็นไปได้มากขึ้นไหมครับกลับไปทบทวนบทเรียนแก้ไขอะไรหลายอย่างผมเห็นมีการเชิญชวนแบงก์ชาติแต่ละประเทศด้วยมีเงื่อนไขอะไรพวกนั้นด้วยเนี่ยตอนนี้ลิบรามีโอกาสเป็นไปได้กว่าครั้งแรกไหมครับ
ครับก็พอลิบรา 1.0 ออกมาเนี่ยคนโจมตีเยอะมากคนที่เสียผลประโยชน์แบงก์เอาแล้วฟอกเงินซื้อขายยาอำนาจในการอินเทอร์วีนอินเทอร์เรทอินเฟลชันของแต่ละประเทศที่แบงก์ชาติมีเงินสกุลเงินของตัวเองเขาจะทำยังไงกันเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Libra เอาฟีดแบ็กพวกนี้กลับมาทั้งหมดแล้วก็แก้ไข white paper เข้ามาแล้ววันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งลอนช์เป็น Libra 2.0 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมี4อย่างหลักๆที่เปลี่ยนไป
คร
ับ นะครับของ Libra 1.0 เมื่อเทียบกับ Libra 2.0 เนี่ยนะครับอันแรกก็คือตอนแรกเนี่ยเขาจะออกแค่ Libra อันเดียวเป็น Global Libra แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนคำพูดใหม่เขาบอกว่ามันจะมีทั้งหมด2 layer layer แรกคือเขาจะเรียกว่า single stable coin currency นะครับ currency stable coin แปลว่าอะไรแปลว่าทุกแบงก์ชาติตอนนี้สามารถเข้าไปสร้าง digital currency นะ central bank digital currency บน Libra blockchain ได้แล
้ว welcome แบงก์ชาติแต่ละประเทศเลย
ครับซึ่งตอนนี้เขาเริ่มใน4สกุลก่อนเขามี Libra US dollar Libra Singapore ที่พูดไปนะครับ Libra Euro ของโซนยุโรปแล้วก็ Libra British pound ของประเทศอังกฤษ
ครับ
นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ Libra Association เนี่ยเขาเปิดสมาคมที่เจเนวาก็จริงแต่เขาจะมีแบงก์ให้เขาอยู่ทั่วโลกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติเริ่มที่ Libra US Dollar ก่อนอเมริกาก็ต้องเอาเงินสมมติเขาเริ่มที่ 1,000 ล้าน US Dollar มาเพื่อที่จะมาสร้างเป็น Libra USD Stable Coin เขาก็ต้องเอาเงิน 1,000 ล้านเนี่ยโอนเงินผ่าน Authorized Reseller นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน Player ใน Ecosystem ของ Libraซึ่งผมมองว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยจะต้องมาเป็นจิ๊กซอตัวที่หนึ่งในการทำเป็น asset custodian หรือ authorized reseller โอนเงินมาฝากสมมติไปฝากที่ JP Morgan Chase หรือ Goldman Sachs ที่อเมริกาซึ่งเขาเป็น authorized reseller ของ Libra สมมตินะครับฝากเงินไปปุ๊บสิ่งที่ Goldman Sachs หรือ JP Morgan Chase ต้องทำก็คือส่งออเดอร์ไปที่ Libra Association บอกว่าเงินเข้าแล้วแล้ว Libra ก็ mint ออกมาเป็น 1,000 ล้าน US dollar เป็น1ต่อ1 ratioซึ่งมันจะต่างกับระบบปัจจุบันอันนี้คือ Libra คือระบบเดบิตหรือ Digital Yuan คือระบบเดบิตแต่ระบบที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยคือระบบเครดิตเพราะว่าถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Fractional Reserve System นะ Fractional Reserve System คืออะไรคือถ้าสมมติทุกวันนี้คุณเดินไปที่แบงค์คุณเอาเงิน100บาทฝากแบงค์เนี่ยแบงค์มี obligation ในการเก็บเงินจริงๆของคุณไอ้100บาทเนี่ยเค้าเก็บแค่ 10% นะแปลว่าเค้าเก็บแค่10บาทอีก90บาทคือเค้าสามารถปล่อยกู้ออกไปได้เพื่อที่จะเกิดmoney multiple มันเป็นกระดาษนี่ครับมันเลยต้องใช้ระบบนี้เพื่อที่จะสร้างไอ้ตัว B อ่ะครับให้มันมี multiple มากขึ้นนะครับปรากฏว่าแปลว่าอะไรแปลว่าหมายความว่าทุกวันนี้เงินที่อยู่ในอีโคโนมีของเราเนี่ย 90% เป็นเครดิตเพราะว่าแบงค์ทํา fractional reserve system แปลว่าถ้าสมมติเราโทรหาบิลเกตโทรหาวอร์เรนบัฟเฟตบอกให้เขาไปที่แบงค์เดียวกันณวันนั้นบอกให้เบิกเงินของเขาออกมาให้หมด
แบงค์นั้นไม่ได
้มันเป็นเครดิตแต่ระบบใหม่มันคือระบบเดบิตคือคุณต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับถ้า US dollar เติมเงินเข้าไปใน JP Morgan ซึ่งเป็น authorized reseller เงินก็อยู่ใน saving
100%
ของ Libra 100% ของ Libra Association
ครับ
นะครับแล้วก็บวกกับ reserve ด้วยซ้ำไปแล้วก็มีมากกว่ามี buffer ด้วย Libra จะ add buffer ให้มีเงินเก็บมากกว่าแล้วเขาก็จะ mint ออกมาเป็น 1,000 ล้าน US dollar ซึ่งคนก็จะใช้ในเมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทำ fractional reserve system นะครับ
ใช่
velocity มันหมุนเร็วอยู่แล้วนะครับโอนเงินผ่าน Facebook Instagram WhatsApp ได้เลย money multiplier มันเร็วมันส่งสติ๊กเกอร์หากันนะระยะทางไม่ใช่ปัจจัยต่อไป คนใช้แอปพวกนี้ 3.3 พันล้านคนนะแค่ Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp ล่าสุด Facebook ไปลงทุนที่อินเดีย
ครับ
นะครับจับมือกับผู้ชายที่รวยที่สุดในอินเดียกลุ่ม Reliance Group นะครับแล้วก็การลงทุนที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Facebook ลองคิดดูว่าถ้าประเทศอินเดียรับ Libra เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เบอร์2ของโลกนะครับในจำนวนด้านของประชากร 1.4 พันล้านคนจีน 1.5 พันล้านคนถูกไหมครับแปลว่าทั่วโลกครึ่งหนึ่งของโลกครับ 1.4 ล้านคนของอินเดียบวกกับ Facebook Instagram WhatsApp อีก 3.3 พันล้านคนก็ครึ่งหนึ่งของโลกแล้วฝั่งของอเมริกาฝั่งจีนดิจิทัลอยู่ออกมาก็มี 1.5 พันล้านคนอย่าลืมนะว่าโลกของเรามีแค่ 7.7 พันล้านคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงดิจิทัลเคอร์เรนซีโดยที่เขาไม่รู้ตัว
คุณท็อปมองว่าเขาทำการบ้านมาดีขึ้นไหมครับข้อแรกเนี่ยไอ้ตัวที่เขาเปลี่ยนเนี่ยดิบ้าทำการบ้านมาดีขึ้นไหมหรือว่ายังไม่พอครับ
ข้อดีก็คือในเมื่อมันมีอยู่เดี๋ยวอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ามันมีอยู่สองเลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกคือสิ่งที่เรียกว่าstable coin นะครับ single currency stable coin ทำให้ตอนนี้เขาอาจจะเริ่มแค่4ประเทศก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถมี Libra Thai Baht Libra Cambodia Libra Philippines Libra Mexico ไม่ได้ประเทศ central bank ต่างๆสามารถไปสร้างcentral bank digital currency บน Libra network ได้เลยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า generalized platform คำว่า generalized platform คืออะไรมันคือแพลตฟอร์มที่เราสร้างอะไรของเราเองได้ง่ายมาก
ๆ
ยกตัวอย่างง่ายอย่างทุกวันนี้ถ้าใครโฆษณาออนไลน์ไม่เป็นเขาก็ไปเปิดแฟนเพจใน Facebook โฆษณาผ่าน Facebook Facebook เป็น generalized platform ชนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าใครตอนนี้เปิดร้านค้าออนไลน์ไม่เป็นเขาก็ไปเปิดร้านค้าใน Lazada Shopee Amazon พวกนี้เป็น generalized platform ถ้าแบงก์ชาติไหนทุกวันนี้สร้างretail central bank digital currency ไม่เป็นบนบล็อกเชนที่มัน scalable นะครับ transaction ต่อวินาที low latency lag time ต่ำมากๆแล้วก็มี security ที่สูงมากเนี่ยถ้าเขาดีไซน์เองไม่เป็นเขาก็ไปใช้ Libra บล็อกเชนมันเป็น generalized platform แปลว่าข้อดีของอันนี้ก็คือถ้าเมืองไทยไม่เอาด้วยเราก็แค่ไม่มี Libra Thai Baht แต่ถ้า Mexico เขาเอาด้วยมันก็จะมีเป็น Libra Mexico ถูกไหมครับถ้า Mexico ไม่เอาก็จะมีเป็น Libra Philippines ถ้า Philippines เขาเอา
ก็แล้วแต่ประเทศไปว่าประเมินกันยังไงหรือจะไปสร้างของตัวเองก็ว่ากันไป
มันต่างกับ Libra 1.0 ที่ว่ามันมีแค่เหรียญเดียวไงถ้าไม่เอาก็ไม่เอาหมดเลย
ใช่เข้าใจละ
ครับแล้วมันมีเลเยอร์ที่2ด้วยครับเลเยอร์ที่2เนี่ยมันคือ Global Libra นะครับหรือเขาเรียกว่า multiple stable coin multiple currency stable coin ซึ่งอันนี้มันเป็นเหรียญเดียวมันเหมือนกับเวอร์ชันที่1แต่มันจะเป็น weighted average เขาใช้คำว่า nominal weighted average ของทุกๆ currency ที่อยู่ในเลเยอร์ที่1สมมติเขาเริ่มที่4 currency US dollar สิงคโปร์นะครับปอนแล้วก็ British pound แล้วก็ยูโรไอ้ global libra มันก็จะเป็น weighted average ของ4 currency ที่อยู่ใน
อันนี้คือคล้ายอันแรกแหละคล้าย 1.0
มันคล้ายกับ SDR นะครับที่มี5 currency ที่ back มัน SDR ก็เป็น weighted average ของ5 currency นี้แต่ข้อดีของอันนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่หยุดแค่4ในอนาคตจะมี197 stable coin อยู่ใน layer ที่1แล้ว global libra ก็เป็น weighted average ของ197ประเทศในโลกตอนนี้ที่ต่างคนต่างเอา stable coin ของตัวเองซึ่งข้อดีคือพวกแบ่งชัดเจนเลยครับเลเยอร์ที่หนึ่งคือใช้สำหรับซื้อขายกาแฟใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในแต่ละประเทศนะครับแต่เลเยอร์ที่สองใช้สำหรับโอนเงินข้ามประเทศ
อ๋อโอเคเข้าใจละแบ่งเป็นสองประเภทชัดเจนเลเยอร์สองอันชัดเจนอันแรกนี่คือใช้อะไรจ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆในประเทศไปอันที่สองคือไว้ข้ามประเทศ
ครับ
โอเคอันนี้น่าจะมาแก้จุดอ่อนที่หลายคนคงกังวลอันนี้คือข้อที่1ใช่ไหมครับที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
ครับด้านที่2เนี่ยก็มีเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเขาให้ความสำคัญทางด้าน compliance มากขึ้น
ครับ
นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะยึดว่าอยากจะเป็น decentralized ที่เป็น fully blockchain based ที่คนตัวเล็กตัวน้อยเข้ามา validate transaction ได้เลยเหมือนแค่กับ Bitcoin อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าโดนตีกลับไปเอาแล้วเรื่องฟอกเงินล่ะเรื่องซื้อขายยา transaction monitoring จะต้องทำยังไงปรากฏว่าเขาเลิกที่จะขยับจาก permissionless เป็น permission based มากขึ้นต้องขอ permission ใน100 member เนี่ย Libra Association member เนี่ยต้องผ่านการคัดกรองอย่างหนัก
ครับ
แล้วก็มีการทำ due diligence ทุกปีในระบบนะครับว่าทำตาม global standard หรือเปล่าครับเขาจะรับเมมเบอร์ยากขึ้นแล้วก็มีการmaintain quality ทุกปีนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์โอเคไหมเรื่องของ security เรื่องของfraud เรื่องของ money laundering อะไรพวกนี้ครับ
คือเขาก็มีทีมมาเพื่อป้องกันเรื่องของฟอกเงินป้องกันเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยเรื่อง compliance ต่างๆก็จะเข้มงวดขึ้นใช่ไหมครับอืม
ครับเขาเข้มงวดถึงขนาดว่ามีทีมข้างใน Libra Association ที่เป็นทีมของกลางเนี่ยที่รับเซอร์วิสให้กับทุกประเทศเนี่ยเขาจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่า FIU นะครับย่อมาจาก Financial Intelligence Function เป็นทีมที่คอยมอนิเตอร์พวก compliance money laundering ทุกคนนะภายใน Libra Association เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าใน ecosystem เนี่ยมันต้องมีอยู่4 player หลักๆนะเขาแบ่งชัดเจนมากเลย player แรกคือสิ่งที่เรียกว่า designated dealer หรือ authorized reseller ที่ผมบอกซึ่งผมมองว่ามันคือแบงค์พาณิชย์นะครับที่ต้องกลายเป็นคนเก็บเงินให้กับ Libra Association
ครับ
สมาคมของ Libra เนี่ยจะต้องมีแบงค์กระจายอยู่ทั่วโลกบัญชีธนาคารกระจายอยู่ทั่วโลก
ครับ
ถ้าเมืองไทยจะสร้างเป็น Libra ไทยบาทขึ้นมาเขาก็ต้องโอนเงินผ่านสมมุติกสิกรเป็นdesignated dealer ให้กับ Libra สมมุติแบงค์ชาติโอนเงินมาเก็บ 1,000 ล้านแทนที่จะออกอินเจกเงินผ่านระบบเก่าคือต้องอินเจกผ่านรีเทลให้รีเทลแบงค์มาซื้อแล้วมาให้ดอกเบี้ยแล้วก็ไปกระจายต่อให้กับผู้คนแล้วก็เป็นระบบ fractional reserve system ระบบใหม่ก็คือแบงค์ชาติต้องโอนเงินมา 1,000 ล้านบาทมาเก็บที่กสิกรไทยกสิกรไทยก็ต้องโอนไปที่ส่งออเดอร์ไปที่ Libra headquarter บอกว่าเมืองไทยฝากเงินเข้ามาแล้วนะแล้วสิ่งที่ Libra Association ทำก็คือต้องออกเป็น1ต่อ1ออกมาเป็น 1,000 ล้านบาทdigital Libra
ครับ
Libra ไทย
คร
ับเป็น1ต่อ1 ratio แล้วก็เราก็สามารถใช้เป็น1,000 ล้านเนี่ยในการ circulate กันผ่าน Libra ผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน WhatsApp ได้เลยแล้วถ้าสมมุติ demand ของ social commerce มันโตขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่า 1,000 ล้านมัน circulate ใน economy มันไม่พอแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Libra สามารถบอกแบงค์ชาติว่าดีมานด์มากกว่าความเป็นจริงแล้วนะแบงค์ชาติไทยก็สามารถอินเจกเงินเข้ามาเพิ่มได
้
สมมุติอินเจกเงินเข้ามาอีก 9,000 ล้านบาทโอนมาที่กสิกรไทยก็เก็บอยู่ในเซฟิงของ Libra Association เนี่ยบัญชีของ Libra ก็ได้ดอกเบี้ยไปนะครับได้เงินอินเทรสไป
ครับ
แล้วสิ่งที่ Libra ทำก็คือในเมื่อมีเงินโอนเข้ามาอีก 9,000 ล้านเขาก็ต้องออกอีก 9,000 ล้านเหรียญเป็น1ต่อ1ให้มีทั้งหมด 10,000 ล้านแล้วจาก 1,000 ล้านกลายเป็น 10,000 ล้านบาท
ครับ
in circulationนี่คือ player ที่1คือ designated dealer
ซึ่งส่วนใหญ่ player ที่2ถ้าเป็นแต่ละประเทศก็น่าจะเป็นแบงค์ชาติแหละถูกไหมฮะ
แบงค์ชาติแบงค์พาณิชย์นะครับคือ designated dealer player ที่2เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า virtual asset service providers นะครับ VASP
ครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือบริษัทของผมนะครับ Bitkub หรือจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็น exchange นะครับหรือให้มองเข้าใจง่ายๆคือ Super Rich 2.0 Super Rich 1.0 คือที่แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตราแต่นี้เมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีสาขาเหมือน Super Rich 1.0 เนี่ยบริษัทผมก็เป็น exchange หลักของเมืองไทยตอนนี้คนซื้อขายดิจิทัลเคอร์เรนซีกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็น exchange หลักในการแลกเปลี่ยนหุ้นกันซื้อขายหุ้นกันในอนาคตเขาจะมารับ digital asset ได้เหมือนกับที่บริษัทผมรับ digital asset ทำให้คนไทยเนี่ยสมมติทำโซเชียลคอมเมอร์สขายเสื้อผ้าขายครีมออนไลน์กันได้เป็น Libra แล้วถ้า assumption คือคนไทยยังใช้เงินบาทอยู่เขาก็ต้องมาแลกเป็นเปลี่ยน Libra เป็นเงินบาท
ครับ
เหมือนต้องวิ่งไปหา Super Rich แต่มันไม่ใช่มันต้องมีสถานที่แล้วเพราะ Libra ก็เป็นดิจิตอลมันก็ต้องมาใช้ Bitkub บริษัทผมในการ convert
ก็จะมีพวก service provider อันนี้แล้วแต่คนว่าเป็นใครมาขอใบอนุญาตอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งคนที่จะ connect กับ Libra Association ได้เขาบอกว่าต้องเป็น license entity เท่านั้นซึ่งอย่างเมืองไทยของเราเนี่ยก็มี3บริษัทใช่มั้ยผมก็เป็นหนึ่งใน3ที่กระทรวงการคลังให้ใบอนุญาตพิเศษในการให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายได
้ครับ
แล้วถ้าอันนี้คือ player ที่2คือเขาต้องรับเฉพาะคนที่เป็น license entity เท่านั้นที่ผ่าน FATF จัดการนะครับแต่ถ้าประเทศไหนที่ยังไม่มีกฎหมายล่ะทำยังไงนะครับที่มี exchange แต่ไม่ได้เป็น exchange ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลทำยังไงเขาก็บอกว่ามันจะมีเพลเยอร์ที่3ที่เรียกว่า Certified VASP
ครับ
เหมือนกับ Exchange นะครับแต่เขาสามารถส่งใบสมัครไปที่ Libra Headquarter ได้โดยตรงแล้ว Libra Headquarter เขาก็จะทำ Due Diligence ศึกษาว่าบริษัทนี้โอเคไหมความเป็นมาระบบการฟอกเงิน KYC ลูกค้าเป็นยังไง
อันนี้ก็แล้วแต่ประเทศถ้าประเทศไหนแบบสามารถไอกระทรวงการคลังเองหรือว่าหน่วยงานไม่มีคนที่คอยcertificate เรื่องนี้ให้เราก็ต้องส่งไปที่ Libra เองถูกไหมฮะ
ครับเขาก็ต้องเช็คระบบก่อนที่จะให้อนุญาตเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับแล้วเพลเยอร์ที่4คือสิ่งที่เรียกว่า unhosted wallets ซึ่งก็คือ MPay True Money Line ถ้า Line อยากจะรับ Libra ขึ้นมาก็ต้องยื่นไปสมัครที่ Libra Association พวกนี้เพลเยอร์ที่4เราเรียกว่า unhosted wallets แปลว่าความเสี่ยงจะสูงที่สุดนะครับปรากฏเขาก็เลยกำหนดว่าถ้าใครที่เป็น unhosted wallet อย่าง Line and Pay True Money บ้านเราเนี่ยสามารถ transact ได้จำนวนจำกัดเท่านั้นต่อวันไม่ถึงหลักล้านบาทต่อวันเป็นจำนวนหลักแสนเพื่อความปลอดภัยด้านเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ด้านที่2ครั้งนี้หมด4ด้านของ Libra ด้านที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าเขานอกจากที่จะมี4 player นี้แล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็น permission based มากขึ้นนะครับก็เขาก็คือต้องทำ due diligence กับ member ทุกอย่างนะครับทุกๆปีตอนนี้อย่าง Temasek เนี่ยที่เพิ่งเข้าไปเป็น member เนี่ยเขาต้อง audit แล้วว่าโอเคคุณมีระบบ KYC ลูกค้าที่ดีไห
ม
คุณมีระบบเซิร์ฟเวอร์คุณเนี่ยปลอดภัยไหมในการ validate Libra transaction ระหว่างกันมีการทำ pen test due diligence ทุกปีหรือแม้แต่ทั้ง designated dealerVASP authorized VASP หรือ unhosted wallet
ครับ
เขาก็ต้องทำ due diligence ทุกปีว่า KYC ลูกค้าดีไหม transaction monitoring โอเคไหมนะครับปรากฏว่าเขาเป็นระบบ permission based มากขึ้นไม่ใช่ decentralized เหมือนตอนแรกที่เขาต้องการ
ครับเพราะฉะนั้นคือเพื่อความปลอดภัยแหละตรวจสอบตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบบจู่ๆใครจะเข้ามาก็ได้ไม่ใช่แบบแต่ก่อนแล้วอันนี้คือใครเข้ามาแล้วก็ต้องตรวจตลอดเวลาด้วยสมมุติว่าแม้กระทั่งบิตครับเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นซูเปอร์ริส 2.0 เองก็ตามก็ต้องถูกออดิตตลอดเวลาถูกไหมฮะ
ใช่ครับซึ่งมันก็ต้องตรงกับกฎของเขาพูดชัดเจนนะครับว่าต้องตรงกับ FATF ซึ่งเป็นเรเกอเรเตอร์ของโลกเนี่ยทางด้านการเงินนะครับเขาก็จะต้องทำตามไกด์ไลน์ตรงนี้นะคร
ับ
ซึ่งเขาฟังรัฐบาลมากขึ้นนะครับ อันสุดท้ายที่เขาเปลี่ยนแปลงไปคือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Libra Reserve นะครับมีคนอาร์กิวเหมือนกันตอน Libra 1.0 บอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติเกิดแบงก์รันล่ะนะครับแบงก์ตอนนี้แบงก์ชาติกลัวปัญหานี้คล้ายๆกันแบงก์ชาติบอกว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาออกเป็น Retail Bank Retail Central Bank Digital Currency มาแล้วมันเกิดอะไรปรากฏว่าคนอาจจะเกิดแบงก์รันก็ได้คนอาจจะไม่เชื่อใจในเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แล้วเพราะยังไงเซ็นทรัลแบงก์มันมีความเชื่อถือมากกว่าคนก็ไปใช้เซ็นทรัลแบงก์เงินที่ออกโดยเซ็นทรัลแบงก์โดยตรงเลย
ธนาคารพาณิชย์ก็ซวยสิ
อาจจะเกิดแบงก์รันได้ถูกไหมครับเกิดแพนิคขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันของ Libra เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเป็น Libra Reserve ถ้าสมมติเวลาเกิดแบงก์รันหรือเกิด exchange rate miscalculate อะไรไปอย่างน้อยมันมีบัฟเฟอร์นะครับเขาจะมีบัฟเฟอร์ไว้แปลว่าอะไรแปลว่าเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ที่โอนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างเป็น 1,000 ล้านลิบรา US ดอลลาร์เนี่ยเงินที่เก็บจริงๆจะมีมากกว่า 1,000 ล้านบวกกับบัฟเฟอร์นิดนึงเพื่อการถูกแบงก์รันพวกการพวก exchange rate miscalculation อะไรพวกนี
้
ratio ต่างนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่4ที่เขาออกมาแก้ไข
ครับ
ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้น
ครับทั้ง4ข้อเนี่ยพอคุณท็อปสรุปมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าปิดช่องโหว่ดีขึ้นมั้ยครับคนที่เป็นคนที่อาจจะเสียผลประโยชน์ก่อนหน้านี้จะเปิดรับมากขึ้นไหมครับมีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่ายังต้องมี 3.0 4.0 ต้องพัฒนากันต่อครับ
ผมมองว่าคือตอนนี้ทางเอกชนเป็นคนผลักดันนี่ครับมันไม่ง่ายแน่นอนฝั่งของอเมริกานะครับเพราะว่าเขาตั้งแต่1971มาเขาเป็นคนที่ powerful มากที่สุดรัฐบาลมีทั้ง stimulus revenue จากการพิมพ์เงินนะ Q1 Q2 Q3 โดยที่ไม่มีทองคำมาแบ็คแล้วตอนนี้จะกลายเป็น Cinerash Money อาจจะกลายเป็นอยู่ในรูปแบบของ interest นะครับอยู่ใน saving ของ Libra Association ซึ่ง
ดอกเบี้ย
นะครับกลายเป็นวิ่งเข้าไปฝั่งของเอกชนหมดอย่างเงี้ยครับมันก็ยากคงจะมีการคงมีแรงต่อต้านระดับหนึ่งเลยแต่ผมมองว่าอาจจะต่อต้านได้ไม่นานเพราะว่าถ้าดิจิทัลหยวนมันออกมาก่อนยังไงอเมริกาไม่ยอมแน่นอนในการให้จีนมานำเพราะการที่คุณจะเป็นมหาอำนาจของโลกได้ต้องคุม2ด้านหลักๆด้านแรกคือเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตแล้วศึกษาตั้งแต่ steam engine ของอังกฤษใช่ไหมครับ productivity ที่มันนำตลอดเปลี่ยนเป็นอเมริกาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งจีนก็ไม่ได้แพ้แล้วด้านที่สองคือต้องคุม
เงิน
currency นะครับอำนาจในการ sanction ประเทศต่างๆที่เป็น global currency ตอนอังกฤษก็ใช้ gold standard ที่เขาเป็นเจ้าโลกอเมริกาก็ใช้ US dollar Bretton Woods system นะครับ post Bretton Woods system ซึ่งผมมองว่าถ้าดิจิทัลหยวนออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงกดดันให้เฮ้ยฝั่งอเมริกาต้องพักกันต้องมีอะไรของตัวเองอาจจะเป็น Federal Reserve Coin ออกมาแทนเป็น Libra ก็มีความเป็นไปได
้อย่างน้อยมาคานอำนาจหน่อยคานอำนาจไม่ใช่ว่าปล่อยให้ Libra ทำอะไรก็ได้แต่ก็พอดูจีนแล้วก็ว่าโอ้อ้วกก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องสู้กับจีนเหมือนกันเพราะจีนดูเอาจริงเอาจังมากดังนั้นความเป็นไปได้ของ Libra ในตอนนี้แม้ว่าจะ ฝั่งคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยอาจจะกังวลแต่พอไปมองเรื่องจีนก็คงคิดว่าอาจจะต้องมาทำงานร่วมกันอ่ะคุณทัพคิดว่ามีโอกาสไหมที่ทำงานร่วมกันระหว่างเฟดเองกับลิบราเองหรืออะไรพวกนี้มากขึ้น
ผมมองว่ายากครับถ้าตอนนี้มันมีปัญหาหลายด้านมากเลยครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับตอนนี้จีนเนี่ยขึ้นมาคานำนาจของสหรัฐได้หลายดิเมนชันมากเลยทั้งเทคโนโลยีทั้ง GDP ตามมาติดๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกังวลหนึ่งนะเพราะ IMF เนี่ยกฎเขาบอกว่าเฮดควอเตอร์ต้องไปตั้งที่ประเทศที่มี GDP ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับ IMF World Bank ลองคิดดูถ้าจีนแซงเนี่ยปรากฏว่า IMF ก็อยู่ในจริงนี่ทรัมป์คงไม่มีทางยอมโดนัลด์ทรัมป์เขาต้องขัดขายมากที่สุดถูกไหมครับมันยากมากเลยที่จะมาทำงานร่วมกันให้ได้นะครับผมมองว่า Libra เนี่ยเป็น catalyst ที่ดีมากอาจจะเป็น Libra ออกมาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวอื่นเป็น Federal Reserve Coin แต่ที่แน่นอนไอ้ Libra 1.0 หรือ 2.0 เนี่ยเป็น catalyst เป็นตัวเร่งมากๆเลยเฮ้ยเซ็นทรัลแบงค์ต้องเริ่มขยับแล้วนะเพราะว่าภาคเอกชนเริ่มกำลังจะออกสกุลเงินของตัวเองแล้วมันจะเป็นตัวเร่ง
เป็นตัวเร่ง
ซึ่งผมก็ยังไม่บอกชัดเจนไม่ได้ฝั่งของอเมริกาว่ามันจะเป็น Libra 3.0 Libra 4.0 หรือจะเป็นJP Morgan Coin, Goldman Sachs Coin หรือ Federal Reserve Coin แต่สิ่งที่คอนเฟิร์มได้ 100% ก็คือ Digital Currency มาแน่นอน
ครับ
นะครับ
อย่างตัว Digital หยวนเองเนี่ยคิดว่ามีโอกาสไหมครับที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้ทั่วโลกจาก 2% ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะทำได้ตามฝันของเขาก็คือล้มแชมป์ดอลลาร์เนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับ
ล่าสุดเนี่ยอย่างใช้ดอลลาร์ละทุกอย่างซื้อขายน้ำมันหรืออะไรเงี้ยครับคอนเนคกันเองกับจีนได้เลยใช้ทองคำแทนหลายประเทศไม่ใช่ดอลลาร์ละใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ US คว่ำบาทเขานะครับประเทศอื่นเริ่มคว่ำบาท US ดอลลาร์และยิ่งทำ QE เยอะครับตอนนี้นี่เดบต์ทู GDP ratio ของอเมริกาแย่มากแล้วยิ่งปริ้นเงินมาเรื่อยๆมันอาจจะทำให้เงินนี้มันหมดมูลค่าครับมัน inflationary เกินไปนะครับแล้วยิ่งปริ้นเงินออกมาโดยที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกเพราะเป็นเงินกระดาษอินเจกไม่ตรงทาร์เก็ตเกาไม่ถูกที่มันเลยก็ต้องก็เลยออกมามากกว่าความเป็นจริงมันยิ่งทำให้ดอลลาร์มันดีแวลูเข้าไปใหญ่เลยนะครับคนก็ไม่อยากจะเก็บอะไรที่มันไม่มีมูลค่าออกมามากไปเรื่อยๆเริ่มมีการแรงต่อต้านกันมากขึ้นหรือฝั่งของจีนเองไอ้ one belt one road strategy ครับถนนเส้นนี้ที่มันตัดผ่าน7ประเทศถ้าเขาบังคับให้แบบเข้าออกดิจิทัล
หยวน
แล้ว7ประเทศใช้มันก็จะไปกลายเป็น one road one belt one road initiative ก่อนแล้วมันอาจจะเกิดเป็น snowball effect เหมือนกับช่วงอังกฤษตอนนั้นนะครับที่เป็น gold standard ประเทศไหนที่เทรดกับเขาก็ต้องใช้อันนี้นะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือ internet penetration ปีนี้ปี2020นะคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง 5,000 ล้านคนนะครับ infrastructure มันพร้อมอยู่แล้วคนส่วนใหญ่มีมือถืออยู่แล้วนะครับ adoption มันไม่ได้ยากเลยมันอาจจะเกิดเป็น snowball effect ที่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนก็จะเลือกสิ่งที่มันสะดวกสบายกับเขามากที่สุดนะครับเขาจะเลือกสิ่งที่มันแก้ถูกที่สุดแล้วที่สุดคุณภาพดีที่สุดปัจจุบันเงินกระดาษไม่ตอบโจทย์ในหลายด้านมากนะครับจะขายถุงเท้าคู่เดียวไปแอฟริกาก็ทำไม่ได้เพราะไม่คุ้มทุนแคชไซเคิลก็นานเกินไปกว่าจะโอนเงินมาเซ็ตเมนต์กันนะครับดิจิทัลหยวนมันออกมาหรือดิจิทัลเคอร์ซีมันแก้ไขได้หลายด้านมากคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารก็ไม่ต้องโดนเอาเปรียบอีกต่อไปโอนเงินข้ามประเทศผ่านเวสต์ยูเนียน 10% 15% รอบแรกที่2อาทิตย์พนักงานมันหายไปหมดเลยกู้นอกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่มีแบงก์ให้เขากันแบงก์ไม่สามารถปล่อยกู้ได้เพราะว่าไม่มี Big Data นะครับ SME ส่วนใหญ่ซึ่งมัน 90% ไม่สามารถกู้ได้เพราะว่าไม่มี collateral ปล่อยกู้เฉพาะแบงก์เองบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแต่พอทุกอย่างมันอยู่บนดิจิตอลอะโดยเทคโนโลยี currency เนี่ยแบงก์สามารถเข้าถึง non traditional data ได้เลยผ่าน online transaction พวกเนี้ยครับและสามารถปล่อยกู้ based บนไม่ใช่ collateral ละแต่ based on Big Data ได้เลยนะครับโดยที่ดูความเสี่ยงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกันแล้วนะครับแล้วก็สามารถ release เงินได้ภายใน3วินาทีหรือแม้แต่ทั้ง Grab ครับรู้ไหมครับว่าเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับใบอนุญาตจากแบงก์ชาติบ้านเราแล้วนะครับเมืองไทยโดยการปล่อยกู้คนขับแท็กซี่แล้ว
ใช่
นะครับคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่เขาเรียก Grab ทุกวันมันมี transaction นะครับ Grab เห็นข้อมูลหมดเลยว่าเฮ้ยคนขับรถแท็กซี่คนนี้ความจริงมั่นคงมากเลยได้รับเงินทุกวันทำไมเขาจะกู้ไม่ได้ Grab ก็จะปล่อยกู้ได้โดยตรงผ่าน non traditional data มันมีประโยชน์หลายด้านมากซึ่งถ้าฝั่งอเมริกาหยุดชะงักไปเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราเข้าไปในมือถือของเราเนี่ยมันแอปที่เราใช้ทุกวันนี้มันแบ่งชัดเจนเลย2ด้าน มันครึ่งๆเลยครับ แอปไทยหรือแค่แอปเดียวคือแอปแบงค
์
คือถ้าสมมติ assumption 2 อย่างคืออเมริกาช้านะครับขัดขากันไม่ออกมาสักทีไม่ตัดสินใจสักทีเมืองไทยช้าไม่กล้าออกอะไรมาปรากฏแอปสุดท้ายของธนาคารเนี่ยคนแห่จะเลิกใช้1คือ2ครึ่งนึงในมือถือของเราเป็นแอปฝั่งของจีนทั้งหมด
คร
ับ ใช่ Lazada JD.com นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่ม19บริษัทแล้ว McDonald's Starbucks นะครับWeChat Alipay TikTok พวกนี้มี payment feature แล้วถ้าเขาใช้ digital หยวนเมื่อไหร่คือจีนเขาไม่ได้เป็นแบบ volunteer เขาบังคับเนี่ย19บริษัทเขาบอกคุณต้องเข้ามาทดลองแล้วสั่งลงมาเลยครับระบบเนี้ยครับซึ่งมันเร็วกว่าเมืองไทยอาจจะกลายเป็นใช้ digital หยวนก่อนคนอื่นก็ได
้
ถ้าความจริงมันเห็นได้ชัดนะครับลองบินไปที่เชียงใหม่ดูก็ได้ครับร้านค้าไหนที่ไม่มี Alipay หรือ WeChat QR code นี่ต้องปิดตัวลงแล้วครับเพราะว่าคนจีนเขาไม่ใช้ยัง
มากใช่
เขาเป็นแคชเลสหมดแล้ว
ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าดิจิตอลหยวนจะขึ้นมานะครับแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากแค่ไหนผมชวนคุยอีกสั้นๆก่อนจะจบนะครับบิตคอยน์ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ฮาฟวิ่งไปมันยังมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่านี้ไหมครับราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปเหมือน2ปีที่แล้วไหมครับ 20,000 น่ะเหรียญไปเนี่ยอะไรอย่างงี้อนาคตของบิตคอยน์มันจะเป็นยังไงต่อครับ
ครับก็มันเพิ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bitcoin Halving นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเทคนิคนิดนึงแต่ Bitcoin Halving คือการลดจำนวน supply rate ของ Bitcoin ทุก4ปี
ครับ
มันเป็นกฎที่กำหนดไว้อยู่ใน Bitcoin Protocol ตั้งแต่ตอนมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนปี2009 application ออกมานะครับแปลว่าทุกๆ4ปีเนี่ย reward ของ Bitcoin ที่ออกมาใหม่ในระบบจะหาร2นะครับอย่างตอนแรกเนี่ยเวลาเคยได้ยินความว่าคนขุดบิตคอยน์ใช่ไหมครับเวลาขุดบิตคอยน
์
คือความจริงมันคือการแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า cryptographic hash function คนที่หา hash function เจอ solution เจอคือการหา r value เจอคือต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแข่งกันหา
ขุด
นะครับซึ่งอันนี้มันคือต้นทุนก็คือต้องลงทุนในเครื่องซื้อเครื่องลงทุนในค่าไฟฟ้าแล้วถ้าใครที่ขุดเจอจะได้50บิตคอยน์ในระบบซึ่งมันก็จะได้50บิตคอยน์มาตลอด4ปีแรกพอเข้าปีที่5 10นาทีแรกของปีที่5เนี่ยรีวอร์ดตรงนี้จะหารเป็นฐาน2หรือ25บิตคอยน์นะครับและเสร็จปุ๊บทุกๆ10นาทีก็จะมีลัคกี้ไมเนอร์ที่หา value chain ก็จะได้25บิตคอยน์ทุกๆ10นาทีไปเรื่อย
ๆ
พอเข้าถึงปีที่9นะครับ10นาทีแรกของปีที่9รีวอร์ดนี้ก็จะหาร2เป็น 12.5 บิตคอยน์จาก25หาร2แล้วตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งวันที่ใช่ครับ10 11 12เดือนนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนปัจจุบันเนี่ยครับเดือนเมษ
าย
นพฤษภาคมมันหาร2อีกแล้วจาก 12.5 เป็น 6.25 นะครับพอเข้าประมาณปีที่13 10นาทีแรกของปีที่13เนี่ยมันก็จะหาร2นะครับตอนนี้เราอยู่ในยุค 6.25 บิตคอยน์ทุกๆ10นาทีนะครับแล้วคนก็ออกมาทำนายกันว่าที่ราคามันจะต้องปรับเพราะว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือ supply มันหาร2
คือถ้าอธิบายปรากฏการณ์นี้แบบเข้าใจง่ายหน่อยก็คือซัพพลายมันหาร2ไปถูกไหมครับทุกปีมันจะหารออกไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมันส่งผลกระทบยังไงต่อมูลค่าของมันหรือต่อนักลงทุนบิตคอยน์ครับ
ก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันจะไปจบที่21ล้านบิตคอยน์ในปี2140อีก120ปี นะครับมันจะไปครบทั้งหมด21ล้านตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยบิตคอยน์ทั่วโลกเนี่ยมันมีทั้งหมด 18.3 ล้านบิตคอยน์มันยังไม่ถึง21ล้านแล้วทำไมมันต้องไม่ถึงไปในปี2140มันคำนวณง่ายๆเลยครับเพราะว่ากฎมันกำหนดไว้ว่ามันต้องหาร2ทุก4ปีจาก50บิตคอยน์เป็น25เป็น 12.5 เป็น 6.25 หลังจากนั้นอีก4ปีก็ต้องหาร2
ทุก2ปี
ครับแล้วเรารู้ว่า1ชั่วโมงเนี่ยแฮชฟังก์ชันมันออกมาทุก10นาทีแปลว่าเราได้6 equation ใน1ชั่วโมงเนี่ยมี60นาทีมันจะได้6 บล็อกก็คือ50คูณ6ใช่ไหมครับใน4ปีแรก25คูณ6ใน4ปี2ทุก1ชั่วโมงเรารู้ว่า1วันมี24ชั่วโมงใช่ไหมครับต่อวันนะครับ7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีนะครับเอาฟังก์ชันที่2คูณฟังก์ชันที่1เนี่ยมันก็จะไปจบที่21ล้านบิตคอยน์ในปี2140ได้เลยแต่ตามหลักก็คือในเมื่อ supply curve มัน vertical ในระยะยาวมันมีจำนวนกันแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันออกมาช้าลงเรื่อยนะซัพพลายเคิร์ฟไม่ขยับแต่ดีมานด์เคิร์ฟมันไปทางขวาทุกปีแปลว่าอะไรแปลว่าบิตคอยน์ได้รับมีเดียแวลูมีเดียเทนชั่นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีคนโอนเงินด้วยบิตคอยน์เป็นขึ้นเรื่อยๆทุกปี 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวน Bitcoin Wallet กระเป๋าสตางค์ Cryptocurrency เนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งหมด50ล้านกระเป๋าสตางค์ใน10ปีที่ผ่านมาอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเข้าขึ้นไปถึง 1,000 ล้านกระเป๋าสตางค์ก็ได้เพราะว่าเรทมันโตแบบกราฟมันโตอย่างเงี้ย Exponential เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดทุกปีตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าราคามันต้องขึ้นถูกมั้ยครับว่าดีมานด์มันโตขึ้นแต่ supply มันออกมาช้าลงเรื่อยๆมันสวนทางกันแปลว่าราคามันต้องขึ้นซึ่งคนก็เลยเข้ามาเก็งกำไรกันนะครับซึ่งประมาณตอนปี2012ตอนที่เกิด Bitcoin Halving ครั้งแรกนะครับราคามันตอนนั้นอยู่ที่$11ครับขึ้นไปถึง $1,150 แล้วมันก็ตกมาพอขึ้นไปเร็วๆอ่ะ$11ขึ้นไป $1,150แล้วก็ตกมาลงมาสักพักจนถึง Bitcoin Halving ครั้งที่2ตอนประมาณปี2016
คร
ับ ตอนนั้น Bitcoin อยู่ที่650ก็วิ่งขึ้นไปถึง $20,000 หรือ $600,000ตอนนั้นคือเวฟที่2คือเวฟที่คนไทยตื่นตัวคือไม่ใช่เวฟแรกคือเวฟที่2
มันขึ้นไปเยอะมากจำได้ครับ
แล้วก็ตกมาเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือประมาณ$9,000 $8,000 นะประมาณ $9,000 เสร็จปุ๊บมันก็เกิดฮาวิ่งครั้งที่3คือเดือนนี้ก็ถ้าทางทฤษฎีเนี่ยมันควรจะต้องขึ้นถูกไหมครับซึ่งมันต้องใช้เวลาแลกทายนิดนึงตอนนั้นเกิดฮาวิ่งครั้งแรกเนี่ยมันประมาณกลางปีถ้าจำไม่ผิดนะครับกลางปี2012แล้วมันก็เกิดฮาวิ่งเสร็จปุ๊บฮาวิ่งครั้งที่2เนี่ยก็เกิดตอนประมาณปลายปี2016แล้วพอปี2017มันค่อยขึ้นตอนปี2017กลางป
ีเวลาหน่อย
มันครับทำให้มันถึงขึ้นก็คือมันมีทฤษฎีอีกอย่างนึงก็คือไอ้ difficulty level เนี่ยมันโตขึ้นทุกปีกราฟที่บอกว่าคนเข้ามาแข่งขันในการขุดบิตคอยน์มันโตขึ้นทุกปีแล้ว difficulty level hash function มันจะ adjust นะครับไอตัว digest เนี่ยหรือ R value มันจะเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่ามันต้อง cap ให้คนหา equation เจอภายใน10นาทีถ้าคนมาขุดกันเยอะแปลว่า collectively computing power รวมกันเนี่ยมันเร็วมากๆมันอาจจะหาเจอก่อน10นาที
เจอเร็วกว่าเดิม
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ hash function ใน10นาทีต่อไปมันจะยิ่งยากขึ้น R value มันจะยิ่งเล็กลงทำให้คนสมมติ equation แรกคนเจอภายใน8นาที
เร
็วกว่า10นาทีละอีควอชันที่2มันจะออกมาให้ยากขึ้นมันจะดีไซน์ให้คนต้องหาเจอภายใน12นาที
อ๋อโอเค
เพื่อที่จะแอดอัพโดยเฉลี่ยต้อง10นาทีมันจะได้ไปจบวันปี2140แน่นอน
งั้นเดี๋ยวจะจบเร็วก่อนจบเร็วไป
จบเร็วไปซึ่งสิ่งที่คนคำนวณก็คือในเมื่อยิ่ง difficulty level มันยิ่งยากขึ้นแปลว่าต้นทุนในการขุดบิตคอยน์มันแพงขึ้นค่าไฟฟ้าเยอะขึ้นเครื่องขุดมันต้อง powerful มากขึ้นต้องลงทุนในเครื่องขุดมากขึ้นพวกนี้คือต้นทุนของ miner แล้วก่อนที่จะเกิดฮาวิ่งเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยไมเนอร์ที่ชนะเนี่ยคือได้ทั้งหมด 12.5 บิตคอยน์คูณ $8,000
ครับ
สมมุติคูณ300,000 บาทต่อ1บิตคอยน์เนี่ยคูณ 12.5 บิตคอยน์แต่พอเกิดฮาวิ่งแล้วเนี่ยมันเหลือแค่ 6.25 บิตคอยน์ครับถ้าคูณ 300,000 บาทเหมือนเดิมแปลว่าเขาจะขาดทุน 50% เลย
ครับ
เพราะ profit margin มันไม่เยอะมันนิดเดียวอยู่แล้วในของไมเนอร์เพราะว่ามันเป็น free market การแข่งขันมันสูงมากแปลว่าถ้าไมเนอร์ส่วนใหญ่จะยังอยู่รอดได้เนี่ยและ difficulty level ยังคงที่เท่าเดิมแปลว่า supply แบบมาหาร2 6.25 แปลว่าไอ้ 300,000 ต้องขึ้นเป็น 600,000 เพื่อที่จะคงกำไรเท่าเดิม
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นราคามันคนก็เลยคิดว่ามันน่าจะขึ้นได้นะครับมันมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างอย่างแรกก็คือราคามันขึ้นไปเท่าตัวเพราะว่า supply มันหาร2ไมเนอร์ต้องทำกำไรเท่าเดิมเพราะต้นทุนไม่ได้ลดเลยความเป็นไปได้อันด้านที่2ก็คือไมเนอร์ขาดทุนออกจากระบบไปนะครับออกไปครึ่งหนึ่งแปลว่าครึ่งหนึ่งของไมเนอร์ทั่วโลกออกไปทำให้ difficulty level มัน adjust มัน adjust ได้2ด้านนะครับ
ม
ันทำให้ง่ายขึ้นก็ได
้
ถ้าสมมติกลายเป็นไมเนอร์ครึ่งหนึ่งออกไปแปลว่า equation ถัดไปเนี่ยคนหาได้ภายใน15นาทีกลายเป็นยากเกินไปเนี่ย R value ก็จะใหญ่ขึ้นใน equation ถัดไปทำให้อีก collectively เนี่ยหาเจอภายใน5นาที
เข้าใจ
แปลว่ามันมีความเป็นไปได้2อันซึ่งที่ผ่านมาฮาวิ่ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2012ครั้งนึงกับปี2016ครั้งน
ึงเป็นราคาขึ้นไป
เพราะว่า difficulty level มันขึ้นตลอดมัน difficulty level ไม่ลงมาเลย
ครับ
นี่ครับครั้งนี้เนี่ยถ้า difficulty ยังขึ้นต่อแปลว่ามันมี possibility เดียวคือราคาต้องขึ้นแต่ถ้า difficulty มันลงเมื่อไหร่ก็คือราคามันก็ไม่ต้องขึ้น
ครับตอนนี้ Bitcoin คนเข้ามาใน Bitcoin เทรดกันเยอะไหมครับแล้วคิดว่าอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับคนที่เข้ามายังใช้คำว่าก่อนหน้านี้ผมเห็นหลายคนนี่โอ้โหได้ดิบได้ดีไปเยอะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยเพราะในช่วงที่มันราคามันขึ้นไปเยอะแล้วเข้าไปเนี่ยก็โอ้โหเสียเงินเสียทองกันไปเยอะเหมือนกันตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของความผันผวนอย่างนั้นมันจะเป็นยังมีความเสี่ยงเยอะอยู่ไหมครับและอนาคตคุณท็อปมองว่ามันจะเป็นยังไงต่อ
คือความจริงผมอยู่มา3เวฟนะครับผมเข้าตั้งแต่เวฟที่มันขึ้นไป 1,000 ดอลลาร์ตอนนั้นก็มีคนที่ได้ดีเยอะครับเพราะมันขึ้นจากไม่กี่เซนนะครับไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์มันก็รีเทิร์นหลายพันเท่าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็ลงมาเหลือ200ดอลลาร์เสร็จปุ๊บมันขึ้นไปถึง650ดอลลาร์แล้วค่อยขึ้นไปถึง 20,000 ดอลลาร์ก็มีคนได้ดิบได้ดีแล้วก็มีคนติดข้างบนเหมือนกัน
ใช่
แล้วก็ลงมาเหลือ 9,000 แต่สังเกตว่าทุกครั้งที่มันลงมาเนี่ยจาก11ดอลลาร์ขึ้นไปถึง 1,150 แต่มันก็ลงมาเหลือ650ซึ่ง650มันก็สูงกว่า11ดอลลาร์ตอนแรกนะครับ650ขึ้นไปถึง 20,000 มันลงมาอีกลงมาก็จริงก็ลงมาถึงประมาณ 9,000 9,000 ก็ยังสูงกว่า650นะครับมันก็เป็นเวฟของมันนะครับซึ่งมันก็มีคนอยู่ที่ไทมิ่งแต่ถามว่าโดยรวมภาพอย่างเนี้ยบิตคัพคือคนเทรดประมาณ700ล้านต่อวันแล้วทุกวันนี้700ล้านบาทต่อวันมีเงินเข้าออกบริษัทประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือนเนี่ยที่คนฝากเงินถอนเงินกันทุกวันนี้เนี่ยครับซึ่งตอนนี้เรา
คอ
นโทรลประมาณ 95% ของตลาดในเมืองไทยทั้งหมดแปลว่าถ้าใครพูดถึง Bitcoin ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ Bitcup กันในการซื้อขายซึ่งเราเห็นได้ชัดมันเป็น data ที่ผมสามารถ represent เมืองไทยได้เลยเพราะมัน 90% 95% ของตลาดผมบอกได้เลยว่าจำนวน transaction เนี่ยมันโตขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับตอนที่มันขึ้นไปถึง 600,000
ครับ
600,000บาทตอนนี้ Bitcoin คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยราคามันตกมาเลย 300,000คนน่าจะไม่ใช้กันน่าจะเลิกใช้กันแต่ผมบอกได้เลยว่าตอนที่มันขึ้นไปถึง600,000บาทต่อ1 Bitcoin คนเทรดทั่วโลกเลยครับตอนนั้นประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ราคามันอยู่แค่ประมาณ 300,000 บาทคนเทรดทั้งหมด 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันมันขึ้นมา4เท่าจำนวนการเปิดกระเป๋าสตางค์มากขึ้นทุกปีจำนวนคนที่เข้ามาเป็นหลักหลายแสนลูกค้าในหลักหลายแสนคนในบิตครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเปิดมา 40-50 ปีมีลูกค้าอาจจะปุ๊บสักล้าน3ล้าน4ล้าน5คนนะครับ 1.5 ล้านสมมุตินะครับวงการดิจิทัลแอสเซทเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเปิดมาได้ไม่นานมีหลักหลายแสนคนแล้วเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมา 40-50-60 ปี
ครับ
นะครับซึ่งผมมองว่าเรทเนี่ยมันโตเร็วขึ้นมันตรงกับ data ที่บอกเลยครับไอ้โทรศัพท์บ้าน50ปีโทรทัศน์22ปีเทเล14ปีมือถือ7ปีเรทของ adoption มันเร็วมากเรื่อยๆนะครับซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยมันคือยิ่ง Libra มายิ่ง Digital Yuan มามันจะทำให้ Digital Currency ยิ่งมันจะมีสิ่งที่ว่า humanization ด้วยครับคือคนจะใช้โดยที่เขาไม่รู้ตัวอย่างทุกวันนี้เนี่ยคนดาวน์โหลดแอปแบงค์สีม่วงบอกเอ้ยดาวน์โหลดแอปสีม่วง4แบงค์สีม่วง4โอนเงินไปอังกฤษ30วินาทีเองนะครับเสียเงินไม่กี่บาทจากเงินไทยไปอังกฤษโดยที่เขาไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือบล็อกเชนมันฮิวแมนไนซ์ไปเลยหรือทุกวันนี้เห็นไหมครับคนอายุเยอะๆบางคนใช้ไลน์โดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตอยู
่
มันฮิวแมนไนซ์โปรเซสอินเทอร์เน็ตไปเลยหรือเราใช้สกายป์เราใช้ซูมในการคุยกันคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันคือ TCP/IP ที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านมันฮิวแมนไนซ์ไป
อย่างบิทมองอนาคตของตัวเองไงครับคิดว่ามันจะมาเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนแห่งโลกอนาคตภาพคนไทยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะบิตคัพจะกลายเป็นโอ้โหสุดยอดคนที่มาเทรดกันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าหรือบิตคอยจริงๆแล้วมันผันผวนคือส่วนตัวผมนะผมอาจจะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงในแง่ของการลงทุนบิตคอยเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจมันพูดตรงๆเราเลยเห็นมันผันผวนมากยิ่งเมื่อกี้คุณท็อปเล่าเนี่ยโอ้โหมันมีกลไกในเชิงคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรคุณท็อปมองอนาคตของมันยังไงหรืออนาคตของบิตครับยังไงคิดว่าจะมีคนใช้เยอะขึ้นเป็นประมาณเท่าไหร่ตั้งเป้ายังไงบ้างครับ
ผมมองว่าอันนี้คือโลกการเงินใหม่ครับเราเรียกว่า open financial web นะครับมันเป็นสิ่งใหม่ที่โลกการเงินเก่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมที่บริษัทผมสามารถไปได้ด้วยดีสังเกตว่าตอนนี้ฟินเทคในเมืองไทยโดนกระทบหมดเลยหรือสตาร์ทอัพโดนกระทบหมดเลยแต่บริษัทผมเนี่ยโตสวนทางนะช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือก่อนโควิดเนี่ยฟินเทคต่างๆเริ่มโดนกระทบแล้วเพราะแบงก์ลงมาแข่งแต่ผมที่บริษัทผมโตได้ทุกปีเพราะว่าไม่มีใครเห็นโอกาสไม่มีใครเข้าใจมันจริงๆไม่คิดว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินซื้อขายยาตลาดมือเงินของเล่นอยู่เลยนะครับซึ่งข้อดีสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมันคือ open financial web มันคือเว็บ2มันคือเว็บ 3.0 นะครับที่ทำให้คนโอนมูลค่ากัน peer to peer เหมือนกับที่เราแชร์คอนเทนต์กัน peer to peer นั่นคือเว็บ 2.0 ที่คอมเมนต์กันได้เว็บ 1.0 คือแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียว publishing อย่างเดียวเว็บ 3.0 มันมาแล้วนะครับซึ่งถามว่าไอ้ Bitcoin เนี่ยทำไมมันต้องผันผวนต้องแต่ตอนแรกทำไมคนต้องเข้ามาเก็งกำไรกันเพราะว่ามันคือเบสิกของ finance นะครับหลัก finance ทั่วไปจริงๆแล้ว Bitcoin ต้องการออกมาคล้ายๆ Libra เป็นสื่อกลางในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตอนในเมื่อมันไม่มีอะไรมาแบ็คข้างหลัง
ไม่ใช่ stablecoin ที่แบ็คแล้ว
ครับไม่มีทรัพย์สินจริงๆมันเป็นแค่เน็ตเวิร์คเหมือน Line มัน Facebook เนี่ยมันไม่มีอะไรมาแบ็คมันเป็นแค่ network of user มาแบ็คสิ่งที่ Line มีมูลค่าสิ่งที่ Facebook มีมูลค่าไม่ใช่เพราะซอฟต์แวร์เพราะว่าคนใช้มันเหมือนเครื่องแฟกซ์นะครับมูลค่าของเครื่องแฟกซ์ไม่ได้อยู่ที่เครื่องของมันถ้าผมเป็นคนเดียวก็ไม่รู้จะเอามันเป็นที่ขั้นประตูหรือไงครับ
เน็ตเวิร์ค
มันมีเน็ตเวิร์คเอฟเฟคเพราะฉะนั้น Bitcoin ต้อง build a network effect มันไม่ได้มี intrinsic value intrinsic value จริงๆคือ network
อืมเข้าใจ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยกตัวอย่างง่ายเหมือน user เนี่ยตอนแรกๆอาจจะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมครับ mass มันยังไม่เยอะมากคนใช้ไม่เยอะมากแล้วในเศรษฐศาสตร์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า exogenous shock ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ war announcement เกิดอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่า exogenous shock เหมือนกับคนอ้วนนะคนอ้วนกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำมันจะเกิด big splash impact ต่อสระว่ายน้ำมันเยอะมากน้ำก
ระ
เพื่อมราคามันขึ้นลงนะแต่ถ้าคนขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่11ดอลลาร์มาเป็น1,150ดอลลาร์650ขึ้นไป 20,000 คนมาติดดอยกันมากขึ้นเรื่อยๆเข้ามาใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ครับ4เท่าตอนที่คนใช้ต่อวันนะครับ4เท่านะฮะจํานวนการซื้อขายเนี่ยมากกว่าตอนที่600,000บาทด้วยซ้ําไปแปลว่าตอนนี้ user base มันเริ่มจะไม่ใช่สาวไอ้น้ําแล้วถ้าสมมุติในอนาคตจํานวนคนใช้ Bitcoin กลายเป็นเหมือนมหาสมุทรเมื่อไหร่exogenous shock เนี่ยคนอ้วนคนเดิมกระโดดลงไปในมหาสมุทรเนี่ยมันแทบจะไม่มี impact ต่อราคามันอาจจะกลายเป็น stable coin ที่มี network มา back
ความผันผวนมันก็น้อยลง
มันจะกลายเป็น stable มัน stable coin ไปเลยเหมือนกับหลักนี้มันคือ basic finance ที่ apply กับ to asset ไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือ US dollar ลองคิดภาพว่าถ้าสมมติทุกประเทศไม่ใช้ดอลลาร์หมดเลยตอนนี้นะครับยกเลิกดอลลาร์หมดเลยมันกลายเป็นสระว่ายน้ำเมื่อไหร่มันผันผวนแน่นอนคนเดียวกันคนอ้วนกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำยังไงก็ต้องเกิด splash หรือทองคำเมื่อคนเลิกใช้ทองคำหมดมันก็ผันผวนแต่ปัญหาคือสิ่งที่เราไม่เห็นก็เพราะว่า mass มันใหญ่มากดอลลาร์เป็น global reserve ทองคำเป็น global reserve ของทุกประเทศมันกลายเป็นมหาสมุทรไปแล้วมันก็เลยนิ่งราคาเลยไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในระยะยาวจริงๆถ้าคนเห็นถึง internet money ว่ามันเป็นเงินของคนจริงๆเนี่ยแล้ว network มันใหญ่มันก็จะกลายเป็นสาวไอ้น้ำไม่ต่างอะไรทองคำหรือดอลลาร์เลยที่มันมีความนิ่งแล้วคนก็จะใช้บิตคอยน์ในการจับจ่ายใช้สอยการสื่อการที่มัน make sense นะครับลองคิดภาพจริงๆเนี่ยว่ามีเคยสังเกตไหมว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่จะบอกว่าประเทศจีนเกือบ 2,000 ล้านคนแต่มันไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเนี่ยคือประเทศอินเทอร์เน็ตนะครับคนจะเข้าอินเทอร์เน็ตปีนี้เนี่ย 5.5 พันล้านคน
ครับ
จีนมีไม่ถึง 2,000 ล้านเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นระบบที่เป็นประเทศที่ centralized มันก็ต้องมีสื่อกลางในการกระจายสินค้าเรียกว่าดิจิทัลหยวนที่เรียกว่า Chinese หยวนนะในการกระจายสินค้ามาที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็น centralized economy เขาก็ต้องมีดอลลาร์เป็นสื่อกลางในการกระจาย GDP สินค้าและการบริการในประเทศเขาแล้วประเทศอินเทอร์เน็ตล่ะอะไรคือสื่อกลางในการกระจายสินค้าและการบริการมันก็ต้องเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซี
ครับ
เพราะอะไรเพราะว่าสื่อกลางมันต้องเหมาะกับเนเจอร์ของประเทศนั้น
เข้าใจ
ประเทศสหรัฐมันเซ็นทรัลไลซ์มันต้องมีดอลลาร์ประเทศจีนเซ็นทรัลไลซ์ต้องมีหยวนประเทศอินเทอร์เน็ตมันดีเซ็นทรัลไลซ์ดีเซ็นทรัลไลซ์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าประเทศจีนไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเมืองไทยก็ยังใช้อินเทอร์เน็ตได
้คร
ับ อเมริกาไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเมืองไทยก็ยังใช้อินเทอร์เน็ตได
้
มันดีเซ็นทรัลไลซ์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสื่อกลางในการกระจายสินค้าที่มันเหมาะกับเนเจอร์ของประเทศนี้ที่มันมีความเป็นdecentralized
เหมือนกัน
ครับซึ่งอันนี้มันคือ digital economy ทั้งหมด
เพราะนั้นคุณท็อปมองว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกว่าที่ Bitcoin จะก้าวข้ามจากสระว่ายน้ำเนี่ยกลายเป็นมหาสมุทรครับ
ผมมองว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนใช้เปิดกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด50ล้านคนถือว่า10ปีที่ผ่านมาก็ miracle made miracle แล้วนะครับไม่เคยมีใครคิดว่าเทคโนโลยีตัวไหนที่ออกมาแค่ภายใน10ปีจะสามารถเปลี่ยนแปลงวงการการเงินได้เร็วขนาดนี
้
ทั้ง Libra ทั้ง Digital Yuan ในโดนกดดันเป็น Bitcoin เป็นเหมือน role model อะที่ออกมาก่
อ
นตอนปี2009รู้ไหมว่าวงการที่ disrupt ยากที่สุดของโลกคือวงการการเงิน มีทั้ง legacy law legacy system regulation protect มีทุกอย่าง player incumbent player ก็มีเงินเยอะมหาศาลมี connection มีอะไร disrupt ยากที่สุดแล้วแต่มันจะมีเทคโนโลยีตัวนึงที่เกิดมาจาก out of nowhere จากใครก็ไม่รู้ที่ซาโตชินาคาโมโตะนะครับภายในแค่10ปีสามารถมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินได้ขนาดนี้จำนวนคนใช้งานเนี่ย50ล้านคนนะครับผมมองว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนการเปิดกระเป๋าสตางค์ที่เรียกว่า digital currency เนี่ยมันจะขึ้นไปถึง 1,000 ล้านคนนะครับยังต่ำเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นมาอีก50ล้านคนมันจะไม่เป็น constant rate แน่นอนมันเป็น exponential
แต่ไม่คิดว่าจะมีวันหนึ่งที่มันจะหายไปเลยไหมครับมีวันหนึ่งที่ตลาดมันจะล่มสลายไหมครับ bitcoin อะไรแบบนี้
คือสิ่งที่ผมไม่สามารถพูดได้ 100% ก็คือ Bitcoin มันจะเป็น global currency ไหมนะครับแต่สิ่งที่ผมคอนเฟิร์มได้ 100% คือ digital currency มาแน่นอนแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกับผมสามารถคอนเฟิร์มตอนนี้ได้ว่าโซเชียลมีเดียมาแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็น winner winner อาจจะเป็น high five winner อาจจะเป็น Facebook อยู่ที่ประชาชนเป็นคน pick winner ถ้าเราใช้ high five ก็จะเป็น winner แต่เราดันไปเลือก Facebook กันFacebook ก็เลยกลายเป็นวินเนอร์แต่คำว่าโซเชียลมีเดียมาไหมมาแน่นอน
ดังนั้นบิตคอยอาจจะไม่มีก็ได้แต่อาจจะมีสกุลเงินอื่นๆที่เป็นคริปโตเคอเรนซีที่คุณท็อปเชื่อว่ามันมาแน่ถูกไหมฮะ
ครับแล้วมันคงไม่เป็นอีก 20-30 ปีแน่นอน
โอเคครับโอ้เราคุยกันมานานมากครับแล้วก็คุยกันสนุกมากย้อนกลับมาผมถามคำถามสุดท้ายแล้วกันเอาไม่ต้องเป็นระดับรัฐบาลไม่ต้องระดับประเทศเอาพวกเรานี่แหละคนธรรมดาคนที่ทำมาหากินนะครับทำธุรกิจลงทุนเราควรจะเริ่มปรับตัวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
ครับอย่างที่ผมบอกประเทศที่คนที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกคือประเทศอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วอินฟราสตรักเจอร์ถ้ามองเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองประเทศเล็กๆในอาเซียน70ล้านคนแต่สภาพแวดล้อมเราพร้อมมากเรามีทั้งมือถือโดยเฉลี่ย 1.4 เครื่องต่อคน mobile penetration อยู่ที่ 144% นะครับ internet penetration นะครับ 80% กว่าดีมากเลยนะคนทวนส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วแปลว่าภายในปีนี้ทั่วโลกเนี่ยคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง 5.5 พันล้านคนนะครับถ้าเรายังมี mindset ที่แบบปิดยังมี mindset ที่เรียกว่า pre covid คือต้องทำอะไรที่ต้องมีแบบระยะทางต้องมีปัจจัยสังเกตว่าบริษัทไหนที่ไม่มี digital strategy นี่โดนกระทบหนักมากไม่ว่าคุณจะสมมติร้านอาหารคุณจะทำอาหารอร่อยแค่ไหนพอเกิดโควิดพวกคนไปกินที่ร้านไม่ได้เนี่ยกระทบหนักแน่นอนนะครับแต่ร้านอาหารไหนที่มี digital strategy ทํา delivery ตั้งนานแล้วเขาจะปรับตัวได้อยู่รอดได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยน mindset นะครับ digital economy จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอยิ่งโควิดมาเนี่ยมันจะยิ่ง accelerate trend ที่มัน reshaping อยู่แล้วให้ยิ่งเร็วขึ้นอีกที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ย trend ที่ชัดๆอยู่แล้วยิ่งเร็วขึ้นอีกเป็น catalyst เลยโควิดเพราะว่าบางทีพูดอย่างเดียวคนจะไม่เชื่อ ไม่เปลี่ยน mindsetแต่พอเขาประสบเมื่อไหร่คำว่า experience เนี่ยพอเขาได้ experience มัน mindset จะเปลี่ยนทันทีเลยหลายๆบริษัทที่บอกว่าคุยกัน 4-5 ปีอยากจะขึ้น cloud ไม่ขึ้นสักทีพอเกิดโควิด1เดือนขึ้น cloud เลยนะครับหรือสอนออนไลน์เนี่ยครับคุยกันมานานมากพอเกิดโควิดปุ๊บเตรียมคอนเทนต์ออนไลน์สอนเด็กเปิดเทอมทันทีซึ่งมันจะยิ่ง accelerate trend ให้เร็วขึ้นแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนยึดติดกับ consolidate เดิมๆเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ถูกทิ้งท้ายครับแล้วโลกก็จะขยับเพราะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยน 100% นะครับแต่ถ้าคุณหยุดอยู่กับศูนย์เนี่ยแปลว่าคุณ guarantee failure เพราะคุณจะค่อยๆ deviate จากโลกไปเรื่อยๆอันนี้ fail แน่นอนแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะปรับตัวกล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะ deviate ไปกับโลกคุณจะ minimize risk ของการล้มเหลวอันนี้เป็นคำพูดของมาร์คซูเคอร์เบิร์กที่ดีมากเลยว่าโลกเปลี่ยน 100% ถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณ fail แน่นอนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคุณลดความเสี่ยงที่คุณจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เปิดใจก่อนก็จะเข้าถึงโอกาสใหม่นะครับที่คนที่ไม่เปิดใจหรือปรับตัวไม่ทันเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าใครใช้ LINE ในการคุยกับลูกค้าก่อนนะครับที่คนอื่นยังไม่เคยใช้ LINE ในการคุยกับลูกค้าเนี่ยโอกาสของบริษัทคุณในการเข้าถึงลูกค้ามันมากมายมหาศาลถ้าใครเปิดใจใช้แอปต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์สตอนนี้คนเข้าถึงได้ 5,000 ล้านคนเนี่ยคุณจะไม่ได้เสิร์ฟแค่ลูกค้า70ล้านคนในประเทศคุณจะเข้าถึง 5,000 ล้านคนที่เป็น market size ที่มันใหญ่มากๆแล้วตอนนี้โลจิสติกส์ก็พร้อมมากขึ้นอินเทอร์เน็ต penetration มือถือพร้อมมากขึ้นอีกหน่อยจะมี internet from the sky Google balloon ที่บินรอบทวีปที่มันเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต Google balloon ที่บินครั้งนึงเนี่ยได้อยู่บนอากาศได้ประมาณ 2-3 เดือนใน 2-3 เดือนเนี่ยบินรอบโลกได้ถึง16ครั้งรอบโลกทำให้คนเข้าอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แปลว่า market size มันใหญ่มากโดยที่ เราไม่ต้องลงทุนเองครับคนอื่นลงทุนในการเข้าถึงลูกค้าให้กับเราเหมือนกับยุคที่แล้วเนี่ยเราต้องลงทุนในการเปิดสาขาเพื่อจะเข้าถึงลูกค้าเองต้นทุนมหาศาลตอนนี้เนี่ยมีคนลงทุนในมือถือให้ลงทุนในอินเทอร์เน็ตให้มันคือสาขา 2.0 ที่ลูกค้าแค่เอาแค่นิ้วโป้งก็เข้าถึงบริการของเราได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องเข้ามาใช้โอกาสที่เรียกว่าเราควรจะ cap on existing infrastructure ให้ได้ประโยชน์เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าจะมียุคไหนที่เป็นยุคที่มันน่าตื่นเต้นที่สุดนะครับเท่ากับยุคปัจจุบันที่เราสามารถสร้างบริษัทที่มีมูลค่า 30,000 กว่าล้านหรือเป็นยูนิคอร์นได้ในระยะเวลาที่สั้นมากเพราะสภาพแวดล้อมทุกคนมันลงทุนให้เราหมดแล้วมีทั้ง cloud computing มีทั้ง open source technology มีทั้ง internet access มีทั้ง mobile phone penetration บวกกับจะรู้อะไรก็เสิร์ชหา Google ได้หมดแล้วไม่มี asymmetric information เหมือนยุคที่แล้วที่ต้องมานั่งเปิด yellow pages หากันเปิดบริษัททำยังไง structure deal ยังไงผมว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมมันพร้อมมากในการสร้าง impact ในการเข้าถึงคนมหาศาลในระยะเวลาที่สั้นมากเราอยู่ในช่วงที่มันน่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเราควรที่จะทดลองอะไรใหม่กล้าที่จะเปิดใจนะครับแล้วคุณก็จะเป็นกลุ่มคนที่นำนะผลักดันนะครับประเทศของเราเนี่ยไปข้างหน้า GDP ก็จะไหลมากเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นแทนที่จะไหลออกจากประเทศเพราะเราเริ่มที่จะกลายเป็นเทคโนโลยี provider แทนที่จะเป็นแค่ user อย่างเดียวนะครับแล้วลองคิดภาพว่าถ้าเราสร้างเป็น Facebook of tomorrow ได้หรือ Google of tomorrow ได้ในโลกการเงินที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับลองคิดภาพว่า GDPของเมืองไทยจะโตกี่เท่าเพราะที่อเมริกาเนี่ยแค่หุ้น4ตัวเป็นหุ้นหลักที่พยุงตลาดหลักทรัพย์ของเขาเลยครับ Google Amazon ใช่ไหม Apple Microsoft ไอ้4ตัวเนี้ยดึงหุ้นทุกอย่างมันเป็นพยุงหุ้นหลักของทั้ง S&P 500 company ตอนนี้บริษัทใหญ่กลายเป็น tech company หมดแล้วในอเมริกาแล้วถ้าเมืองไทยคิดเป็น Facebook tomorrow Google of tomorrow ได้เนี่ยโอ้โห GDP ของเมืองไทยคงหลุดจาก middle income trap นะครับทุกวันนี้เรายังเป็น secondary economy ที่รับผลิตพวกเสื้อผ้าตู้เย็นใช่ไหมครับเฟอร์นิเจอร์ถ้าเราสร้างเป็น service sector ได้หรือ technology sector ได้เนี่ยมันจะกลายเป็น tertiary economy ทันทีเราจะกลายเป็น high income country ไม่ใช่แค่ middle income country ทันทีเพราะฉะนั้นโอกาสมันจะมากมายมหาศาลเลยสำหรับคนที่เปิดใจนะครับรับสิ่งใหม่ๆนะ
ครับ
ที่จะเข้ามาทดลอง
แล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่ทดลองกล้าที่จะล้มเหลวโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นยุคที่ตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งผมเห็นด้วยคุณท็อปว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเมื่อกี้คุยกับคุณท็อปหลายเรื่องผมก็ไม่รู้หลายเรื่องเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คงเป็นเหมือนผมคงคิดว่าจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นมันจะเร็วหรือช้าทีนี้อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วว่าจะรับมือกับมันอย่างไรต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองก่อนนะครับวันนี้ได้เห็นภาพหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจมากคงต้องไปทำการบ้านเพิ่มอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณท็อปสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับ